Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această emisiune despre marele conflict dintre împăratul din sud și împăratul din nord și mai ales despre biruința pe care Dumnezeu oferă celor care sunt priviți la un moment dat ca o victimă colaterală, cei care de fapt vor să rămână credincioși lui Dumnezeu. În emisiunea precedentă am vorbit tocmai despre momentul în care lumea noastră ajunge în timpul de strâmtorare. Este vorba de descrierea care apare chiar în capitolul 12, în primul verset, după ce în capitolul 11 este prezentată această luptă dintre împăratul din nord și împăratul din sud, împăratul de la miază noapte sau împăratul de la miază zi, așa cum apare în terminologia folosită în traducerea Cornilescu. Întrebarea care a rămas de la emisiunea precedentă este: de ce Dumnezeu, de ce voivodul Mihail intervine tocmai acum sau numai acum, când este timpul de strâmtorare, un timp de strâmtorare, cum spune textul biblic, care nu a mai fost pe pământ? Încercăm să dăm răspuns la această întrebare și la alte întrebări cu privire la acest conflict împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce intervine Marele Voivod Mihail doar acum, în final, în timpul de mare strâmtorare?
Dacă privim cu atenție istoria biblică, ieșirea în față a Domnului Hristos, a lui Dumnezeu, vizibilă, clară, puternică, a avut loc în momentele cheie, momentele cele mai tari, cele mai puternice. Când evreii erau în Egipt, în pericol de a fi exterminați, copilașii să fie aruncați în râu, să nu mai aibă băieți, ei să rămână acolo robi pentru totdeauna, atunci a apărut Dumnezeu, clar, evident, prin plăgi, prezența la Marea Roșie și apoi teofania de pe muntele Sinai. Foarte clar. Momentul în care a trebuit să se pună punct, să se realizeze ultima etapă a planului de mântuire, Domnul Hristos vine în lumea noastră, ia trup de om, ne învață, predică și în final moare pe Golgota. Iar la finalul istoriei, când poporul lui Dumnezeu este în pericol iarăși de a fi exterminat, cum s-a întâmplat în Egipt, cum s-a întâmplat cu Babilonia pe timpul lui Daniel, în pericol de a dispare, Dumnezeu din nou apare. În rest, El este prezent, dar este în umbră, în spatele nostru. El ne ține de mână, ne ajută, ne călăuzește, dar ne lasă să decidem să mergem pentru că ne acordă libertatea. Acum însă, când situația este extremă, el apare din nou în centrul atenției. Foarte interesant este că în limba ebraică, cuvântul care apare aici și în timpul acela se va ridica Mihail căpetenia cea mare, cuvântul pentru a se ridica este ebraicul Amad. Iar Amad este folosit în Biblie în momentele de război. Soldatul care se ridică la război, împăratul care se ridică să plece la război, folosește verbul amad. Deci folosirea acestui cuvânt și nu a altuia, că ar putea folosi un alt verb, arată că Marele Voivod Mihail se ridică într-un moment de mare conflict. Se ridică pentru un mare război. Între cine? Între împăratul Nordului și Sudului, care își doresc o lume pe principiu omenești, Dumnezeu cetățuilor, care își doresc o lume morală, dar fără libertate, sau cu libertate, dar fără morală, deci fiecare își păstrează principiile lui, Nordul și Sudul, într-o lume în care nu vor să le mai lase drept de viață acelor oameni care vor să fie și morali, și liberi. Interesant. Și atunci când oamenii aceștia, care nu acceptă nici pe un împărat, nici pe altul, ci ei vor să rămână fideli principiilor lui Dumnezeu, când aceștia sunt în pericol de a fi exterminați, că spune, nu vor putea cumpăra, nu vor putea vinde și se va da un decret ca ei să fie uciși, tabăra este pusă la poalele muntelui, gata să atace Ierusalimul, vedeți, se folosește exact limbajul istoric din anii 68-70, în momentul acela apare Domnul Hristos. Dar ceea ce este foarte interesant, că verbul acesta, amad, mai face legătura cu încă un element foarte interesant din acest capitol. Deci observați, în momentul în care căpetenia Mihail se ridică, amad, mulți din cei care dorm în țărâna pământului se vor ridica și ei, tot folosind verbul amad. Foarte interesant, nu? Biblia are niște paralelisme frumoase. Ridicarea lui Mihail ne amintește și de ridicarea celor din morminte. Deci ce însemnează? Că suntem exact la timpul sfârșitului, adică s-a terminat cu această istorie nemernică. S-a terminat cu moartea, pentru că mormintele se deschid și cei morți ies din morminte. Dar e foarte interesant că acum mergem să citim cu atenție versetul 1 și versetul 2. Mulți dintre cei care dorm în țărâna pământului se vor trezi, unii pentru viața eternă și alții pentru rușine, pentru dispreț etern. Se pare că această trezire sau acest amad, care se produce atât în dreptul sfinților, cât și în dreptul nelegiuiților, deci unii și alții se ridică odată, nu? Și aceștia și aceilalți, nu este vorba de învierea normală. Pentru că noi știm că prima înviere a tuturor celor neprihăniți are loc la prima venire, sau la a doua venire a Domnului Hristos, și a doua înviere a celor răi are loc la a treia venire după 1000 de ani.
Cum ne spune Catapocalipsa.
Deci diferența este mare între una și alta. Pe când aici, în versetul 2, și drepții și nelegiuiții vor ieși odată. De ce? Pentru că scrie într-un loc, zice, și îl vor vedea pe cel care l-au străpuns. Există o înviere parțială a celor mai mari răufăcători. Și am văzut aici, nu? Am văzut, Cir este cel care a pus bazele universalismului, un imperiu mondial. Alexandru este cel care a pus bazele ecumenismului mondial. Împărații romani sunt cei care au pus bazele Pax Romana. Te-a zdrobit cu piciorul și apoi a zis, am făcut pace. De acum nu mai avem război.
Pace n-ai fără libertate.
N-ai cu cine să te mai lupți, că l-a zdrobit, nu? A pus bazele. Papalitatea a pus bazele unei dominări spirituale. Nu te închin ca mine, rugul te așteaptă. Toți acești oameni care au participat de-a lungul istoriei la o luptă teribilă împotriva lui Hristos. Soldatul roman i-a împus coasta lui Hristos, l-a pironit pe Iisus pe cruce. Toți aceștia vor învia ca să-L vadă pe Iisus, pe cel care ei l-au străpuns. Toți aceia care au dus lupta credinței în cele mai grele momente, în fața cuptorului aprins și a gropii leilor, în fața situației, dom'le, nu mai ai cu ce trăi, orice sursă de existență ți-a fost luată, dacă nu te închini. Oamenii care au stat hotărâți pentru Dumnezeu în aceste momente și au murit, vor învia și ei, ca să-L vadă pe Domnul lor. Deci iată că avem două amaduri, două ridicări. Ridicarea lui Iisus Hristos Mihail ca să ne elibereze și ridicarea din morminte a unei elite ca să poată vedea toate evenimentele fantastice care vor avea loc pe cerul acesta din deasupra noastră în momentul revenirii Domnului Hristos. O scenă cosmică, fantastică, s-o poate privi cu ochii lor.
Dar scena aceasta foarte frumoasă și care aduce un deznodământ foarte frumos pentru cei care au rămas credincioși lui Dumnezeu, este precedată de un timp de suferință, de un timp de luptă. Se poate înțelege această luptă din descrierea pe care o face Daniel aici în capitolul 1 prin această remarcă, un timp cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta, și din contextul cărții lui Daniel unde este prezentată această luptă.
Da, vedeți, aceasta însemnează o scriere criptică. Ne dă un cuvânt, timpul de strâmtorare. Și noi trebuie să mergem pe firul acestui cuvânt și să descoperim tot conceptul. Țineți cont că ne găsim încă în timpul vieții lui Daniel, undeva pe la 535-36 înainte de Hristos. În 589 înainte de 86 înainte de Hristos, babilonienii au distrus complet Ierusalimul, templul și au dus pe evrei în robie. Moment despre care Ieremia va scrie pe larg și va plânge situația aceasta catastrofală, dezastroasă. Țineți cont că dezastrul evreilor nu a constat în faptul că erau robi, că li s-a distrus țara, ci a constat în faptul că nu mai aveau templu. De ce? Pentru că dacă ei nu mai aveau templu, ei nu mai aveau unde să aducă jertfele pentru păcat. Și atunci dacă eu păcătuiesc, cum îmi mai iert păcatele dacă nu mai există templu unde să mă duc să obțin iertarea? Deci observați că întreruperea sistemului jertfelor de la templu a reprezentat o catastrofă spirituală pentru acel popor. Fapt pe care Ieremia îl plânge în capitolul 30. O zi de necaz pentru Iacob cum n-a mai fost. Ei, notați că în timpul final, la vremea sfârșitului, Domnul Hristos își va întrerupe, își va încheia lucrarea sa de mijlocire, de mare preot. Și atunci când o va încheia, nu va mai fi har. Oamenii nu mai au unde să-și mărturisească păcatele și unde să obțină iertare pentru păcate. Eu cred că, în primul rând, strâmtorarea cea mai mare este de ordin spiritual. Observați că în capitolul 11, elementul spiritual întotdeauna este dominant față de elementul real, istoric, fizic. Această situație că eu sunt păcătos, dar n-am cui să mai mă mărturisesc și nu mai pot să fiu iertat, reprezintă cea mai mare strâmtorare. A doua strâmtorare constă în faptul că...
Mă scuzați, înainte să explicați această strâmtorare a doua, revenind la contextul istoric și spiritual al acestui timp de strâmtorare, avem de-a face totuși cu o viziune destul de prezentă, pregnantă și majoritară a înstrăinării de Dumnezeu. Adică deja oamenii l-au abandonat pe Dumnezeu, fie pentru că au acceptat un sistem religios patronat într-un fel de om, iar pe de altă parte este un sistem secular care oricum a luptat împotriva Dumnezeu, s-a străduit să anuleze pe Dumnezeu. Și acum întreb pentru acești oameni care sunt cei mai mulți și care de fapt fac parte din ambele orientări, da? Sunt sub steagurile celor doi împărați de sud și de nord. Pentru acești oameni de ce ar mai fi o luptă spirituală?
Păi nu pentru ei este treaba aceasta. Deci Mihail intervine în timpul de strâmtorare al poporului său. Deci cei care trec prin aceasta sunt adevărații credincioși. Pentru că adevărații credincioși au simțământul real al păcatului. Și spune, eu am greșit, eu am fost un om păcătos. Dar m-a iertat Dumnezeu? Deci cei de la nord își au preoții lor. Nu, ne-a rezolvat preotul problemele, ei nu-și fac probleme, pentru că a smuls necurma ta, deci lucrarea de ispășire, i-a smuls-o lui Hristos și o au ei. Deci ei nu au nicio tangență cu slujba Domnului Hristos de mare preot, pentru că și-au slujba lor. Omenesc. Păgânii își au faptele lor.
Sau ateii.
Și ateii nu interesează deloc, doar credincioșii trec prin această strâmtorare, pentru că ei sunt conștienți că s-a încheiat harul, dar nu sunt siguri dacă păcatele lor au fost sau nu au fost în totul iertate.
Mulțumesc pentru această precizare, pentru că să fie foarte clar, discutăm deja doar de un grup restrâns care, într-un fel, se mai întreabă cu privire la statutul lor, al acestor oameni care fac parte din grup spiritual, la statutul, la relația lor cu Dumnezeu, pentru că deja vorbim de majoritatea care, într-un fel, s-au străinat, s-au îndepărtat de Dumnezeu, încât pentru ei nu mai există această comuniune, această comunicare cu Dumnezeu. Și acum al doilea aspect.
În al doilea rând, atât timp cât Domnul Hristos slujește ca mare preot în sanctuar, el își trimite reprezentantul său, Duhul Sfânt, pe pământ. Deci lucrarea Domnului Hristos în ceruri are repercusiune Duhul Sfânt pe pământ. Și Duhul Sfânt pe pământ lucrează la inimile tuturor oamenilor. Nu faci bine, pocăiește-te, fii mai cu minte. El lucrează insistent la fiecare om. În momentul în care Domnul Hristos își încheie lucrarea în ceruri și Duhul Sfânt este retras. Și atunci această forță restrictivă, frână, care lucrarea fiecare om nu mai este. Și atunci omul își dă pe față toată răutatea din el. Tot caracterul acela de fiară, fiară demonică, nu cu dinți de fier, cu aripi, cu mai multe capete, își va da arama pe față, cum spunem noi. Și toată această răutate va exploda. Oamenii nu vor mai avea rușine, nu vor mai avea frică, nu vor mai avea nimic, nici chiar legi, pentru că și legile sunt în favoarea lor și în defavoarea copiilor lui Dumnezeu. De aceea, în momentul acesta, când există un haos total, când nicio forță restrictivă nu mai stă în calea răului, oricine poate fi călcat în picioare, sfâșiat, bajocorit, îi se poate face orice. În situația aceasta, care este unică, n-a mai fost niciodată, vor trece oamenii înaintea revenirii lui Hristos. De aceea e situație teribilă. Despre ea a vorbit Domnul Hristos, deci va veni un timp de strâmtorare. Despre ea a vorbit Daniel, despre ea a vorbit Ieremia. Aceasta este încă în viitor și cei care așteaptă pe Hristos, cei care vor să-L vadă pe Hristos când vine pe norii cerului, vor avea de trecut și prin timpul acesta.
Deci nu este vorba doar de această strâmtorare care are această conotație spirituală, oarecum de cercetare de sine, de introspecție, dar este vorba și de o strâmtorare...
O stare fizică, reală.
Da, real al vieții din punct de vedere al moralității, al relațiilor, al domeniului economic. Dar în acest context în care noi trăim azi, de respectare a libertăților, de protejare poate chiar a minorităților, când vorbim de discriminare pozitivă, când vorbim de susținere față de puterea legislativă în așa fel încât să fie legi drepte pentru justiție, e foarte greu de imaginat un astfel de scenariu. Din perspectiva dumneavoastră, raportată această perspectivă la textul biblic, e nevoie de mult timp ca să se facă trecerea de la timpul acesta de libertate și de normalitate la timpul de care vorbiți?
Eu care locuiesc în România și sunt un român, mi-e mai ușor să înțeleg. Poate altul din altă țară i-a fi mai greu. Dar eu care văd cât de repede se schimbă legile în țara mea, de la un fel la altul, nu vine greu să înțeleg treaba asta. Niciodată nu pot să am încredere că e, domne, o lege bună care te protejează. Pentru că peste noapte poate fi schimbată și nu te mai protejează. Așa că eu am încredere în ce spune Biblia. Protecția mea este să fiu în mâna lui Hristos. Protecția mea să fiu în relație bună cu Mihail și să mă rog de el. Aș mai aminti încă un lucru foarte frumos. Uitați-vă ce spune versetul 2. În timpul acela, poporul tău va fi salvat, oricine va fi găsit scris în carte. Unde mai găsim cuvântul carte? Păi mai găsim în capitolul 7. Zice, s-au deschis cărțile și a început judecata. Capitolul 7, versetul 9. Versetele 13 și 14 spune, cineva ca un fiu al omului a venit pe norii cerului la cel îmbătrânit de zile ca să-și ia împărăția. Deci observăm că în capitolul 7 asistăm la judecată cu cărțile deschise în față și în momentul în care judecata aceasta este terminată, cei care au rămas scriși în carte, care carte? Cartea vieții, cei care au rămas scriși în carte, acum își vor primi răsplata. Deci iată că observăm foarte clar, vedeți, de aceea este nevoie de studiu atent. Odată Iisus Hristos vine pe norii cerului la judecată ca să se facă dreptate și a doua oară vine ca să pună în aplicare și cei care au rămas scriși în carte în urma judecății să li se facă dreptatea, adică să li se dea împărăția. De aceea, între capitolul 7 și capitolul 12 este timpul când se desfășoară judecata. Foarte frumos este acest lucru.
Da, și mai ales e un mesaj de speranță atunci când ne gândim la întrebarea de ce totuși Dumnezeu trebuie să lase atât de mult timp pentru ca să fie această tensiune. Vedeam în capitolul 2, capitolul 7 o succesiune de împărați, de împărății. Apoi aici în capitolul 11 vedem acest conflict care continuă între împăratul din nord și de împăratul din sud. Și după ce citești toate informațiile acestea, te întrebi, dar de ce totuși trebuie să treacă atât de mult timp? Ne-ați dat așa un... ne-ați deschis puțin fereastra, arătând în acest aspect al judecății. Aș vrea să încheiați cu un alt argument sau alte argumente în această idee, că totuși acest timp care nouă ni se pare foarte mult este totuși scurtat, cum spune Evanghelistul, de asemenea, cum spune Noul Testament, și pe de altă parte există o succesiune de evenimente care se întâmplă undeva în spate.
Bun.
Ca să fie un mesaj de speranță și de încheiere.
Da, am mai amintit ideea că de ce Dumnezeu nu intervine, de ce așa, de ce așa, mulți oameni ridică această întrebare. Un răspuns ar fi foarte clar acesta, fiindcă Dumnezeu, ca să respecte principiul său de libertate, trebuie să acorde fiecărui om posibilitatea să-și ducă până la capăt lucrarea lui. Adică Domnul Hristos nu vine să secere grâul când este încă verde. Îl lasă să se coacă. Acesta este primul principiu. Trebuie să lasă și grâul să se coacă și neghinea să se coacă. Când a ajuns coacerea? Acum. Pentru că până acum i-a persecutat, i-a alungat în stânga, i-a dus în dreapta, însă acum, la nivel global, pe toată lumea, spune așa, cine nu acceptă chipul meu și nu se închină la icoana mea, nu poate cumpăra, nu poate vinde și în final va fi ucis. Mai mult nu se poate. Acesta este punctul culminant. Deci s-a ajuns la coacere. Aceștia sunt oamenii pe care îi stimam noi și în fața cărora ne ridicam pălăria și le spuneam să trăiți, părinte. Aștia sunt. Dacă Dumnezeu ar fi intervenit mai repede, ne-am fi revoltat. Cum, Doamne, se poate? Doar sunt niște oameni extraordinari, foarte cum se cade. Vedeți? Dar un Dumnezeu care este corect, drept și acordă libertate, o acordă. Ca oamenii să-și poată da, pe românește, arama pe față, să spună, uite cine sunt. Pentru ca judecata lui Dumnezeu să fie corectă.
Să fie considerată corectă, în final.
Să fie considerată corectă. Pentru asta este. Eu am încredere în dreptatea lui Dumnezeu și aștept. Aștept ziua aceea, pentru că noi suntem acum chiar în pragul ei.
Da, e foarte greu de suportat la un moment dat o situație nedreaptă. Și e foarte ușor să pierzi credința sau nădejdea că totuși ți se va face dreptate. Dar la un moment dat e nevoie de acest timp de răbdare. Cineva spunea, dacă s-ar fi întâmplat un accident și Iuda ar fi murit cu o zi sau două zile înainte de momentul răstignirii lui Iisus.
Era erou.
Ar fi fost un erou.
Da.
Și toată lumea ar fi spus, ce ucenic bun, ce ucenic deosebit și-a pierdut Mântuitorul. Era cel mai promițător, era cel mai inteligent, cel mai isteț, avea cele mai mari perspective. Dar a fost vorba de câteva ore pentru ca lumea întreagă să vadă
cine a fost în realitate.
Da. Și mai ales ce preț a fost Iisus dispus să suporte pentru ca și astfel de oameni, dacă se întorc, cum e Iuda, să fie mântuit, să fie acceptat de Dumnezeu. Aceasta este frumusețea Evangheliei, chiar dacă uneori e foarte greu să suportăm anumite situații nedrepte. Dar cum crede Dumnezeu, vom merge înainte și vom dezvolta mai mult subiectul acesta luminos, pozitiv, pentru că urmează acum în capitolul 12. Vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră și la această emisiune. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați redăscutători, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă aștept cu drag și la următoarele emisiuni de Revelații Contemporane. Până când ne reîntâlnim, numai bine, la revedere!